better bargain in my shit, bro. Við erum komin í loftið, verið velkominn í þriðja þátt af þessari Kanye West seríu. Núna eru komnir nýjir gestir, Arnar Ingi og Aron Kristinn out, Joey Christ og Logi Pedro inn. Hvernig þessi skipting?
Royal.
Já,
þetta er
heiður skipting, sko.
Betri eining að það.
Nefna, við tökum ekkert að þeim, sko.
Nei, þeir stóðu sér vel.
Ég trúi því mjög vel, sko. Já. Og hann að hlakka til að heyra þann að... Við erum náttúrulega bara aðeins eldri
Reyndari
Reyndari menn
Já, meiri viska
Já, einhverju level mætti segja það sko
Voruð þið spenntir að tala Kanye West?
Já, það fátt sem við skemmtilega að tala sko
Já
Nei, algjörlega, mjög spenntir
Ég meina, við byrjum kannski á, ég meina, hvernig ykkar Kanye saga? Við byrjum bara á þérlagi
Sko, ég man eftir ég hafa hort á Kanye West fyrst á Live 8 Hann var að syngja, hann var að taka hennar Jesus Walks Og ég hugsa að þetta eitthvað dæmi Og svo liðið nokkur ár Ég heyrði þetta Stronger Það sem að sampla Daft Punk Og mér fannst það alveg glatað sko, af Því að ég var náttúrulega bara Ég veitir Daft Punk maður Pjúristi En svo gerist það Í MH að Ég hlusta á My Beautiful Dark Twisted Bara það hún kemur út Og þá springur allt Sko Og það þarna ár sem ég flytt til Berlínar 2011 sem að ég bara líf mitt breytist og ég verð heltekin af Kanye West og líka bara allar tilfinningar sem var að upplifa á þessum tíma alveg hef í bara svona kaflaskipti í lífi mínu
já,
fara úr MH sko. Fara úr MH fara inn í etna, fara í bara í gin ljónsins, tónlistabransinn í Evrópu
já.
Og liggja bara einhverstaðar sem er gráðum það hlusta Kanye West, sko. Hlusta á þetta Devil in a New Dress. Og þá varð ég Kanye West, fan.
Já, og svona eitthvað tveimur, þreimur árum áður, bara eitthvað þegar hann var með graduation og svona, það hefur ekkit endilega séð fyrir þér að þú yrðir í þessum pakka.
Nei, en ég er samt alveg komin, sko, ég er náttúrulega búin að, veist, ég var alveg mikið og djúft í hiphopi. En það var bara eitthvað með strongilagi sem að greip mig ekki, en svo var það reyndar eitthvað moment með flashing lights. Líka sem er náttúrulega á graduation það er eitthvað moment líka með það lag sko, ég held að það er svona örgulega svona pínu svona prequel inn í My Beautiful Dark Twisted tímabili mitt
Akkurat.
Þannig að ég var aðeins byrjar að fatta að þreifa, en það er líka bara þetta er á sama tíma og ég er að uppgöta lífið, eins og ég kalla það bara því ég fatta það bara já, bara tíska, bara veist, hvað er bara stríða sko, skilur allt þetta, svona, þegar ég var einhvern veginn að bara grunnskólanemi yfir í að vera ég fattiði
Sjálfsmyndin að vera til hana
Þetta er beintin í fagurfræðinu skæni
Fakt. Já, bara konungur fagurfræðarinnar Þú veist, það er engin betri þar
Nei, most rappers taste level ain't at my waist level
Já, ég er sko mann að ég heyrði fyrst Kanye West í Austurbæðaskóla og það var bara þegar fyrsta platan kemur College Dropout og það er mjög svona merkur maður sem hafði mikil áhrif á okkur vinina Bóas Hallgrímsson söngvarinn í hljómsveitinni Reykjavík og hann var félagsmiðstöða stjórinn í 100 einum
breytti líf okkar
þú veist, hann var að hlusta að þetta kom út og ég var ekki alveg, þú veist ég hlusta á þetta og bara eitthvað, já, þú veist þetta var svona, þú veist það er eitthvað svona þegar maður er yngri þá er maður með svo mikla svo mikla fortíð að þrá eða svona, maður hugsa svo mikið eitthvað svona að þarna var allt gæðið og á þessum tíma sem hann var að spila þetta fyrir mig þá voru við bara nýpun að horfa kids og við vorum bara með svona brjálaða 90s fokkin bara svona þrá og ég var bara að hlusta á Triple Quest og Wu-Tang og De La Soul og hann bara svona, þú veist þetta svona 90s gullaldar rap bæði East og West og þannig að það var ekkit eins og Logi, eins og Loga, það var ekkert fyrir daldið löngu síðan, sko, síðar sem ég einhvern veginn svona klikkaði, því eins og þegar Graduation kom út, það fannst mér bara Stronger fucking sökka með þess að bara ógeðslega fucking asnalegt og það líka eitthvað svona pre-teen rebellion dæmi sem sem felst í því að maður einhvern veginn með eitthvað svona hugmyndum hvað hreint og ekta og maður einhvern veginn ekki tilbúin að gefa neitt afslátt á því.
Það líka svona smá kynslumunur í svo eins og við vorum hérna fjórir í fyrirdag
já.
með Arnari og Aroni og þá voru allir að tala hvað Stronger hefði bara eiginlega verið sko einhver leiti gateway inn í Kanye West sko.
Já.
Það
ég,
var svo sjúkt lag.
Ég man ennþá eftir sko áferðinu á sætunni sem ég var í þegar ég heyrði Stronger fyrst. Ég man bara nákvæmlega í hverju var og hverju voru í bílnum.
Þar voru menn ekki minni Daft Punk
Nei, við vorum alveg, allan ég var svona Daft Punk fanatík, sko.
Já.
Og hérna, náttúrulega þessi mynd sem að kemur út Interstellar myndin, ég horfði á hana bara rétt árið byrjaði MH og það var bara svona dót sem að bara breytti líf mínu, sko.
Hvað myndi það?
Það er hérna anime myndin.
Já, sem þeir gera.
Já, við náttúrulega þetta eru tónlistar myndböndum við, hérna, Harder, Better, Faster, Stronger og allt þeirra dót.
Sem kemur 2006, eða ekki?
Jú, mjögulega aðeins fyrr kemur myndin. Þetta er bara svona geggja, bara geggjuð anime mynd sem að Daft Punk gerði á sínum tíma og náttúrulega líka bara homework-platan og ég var hérna byrjar að reyna líka eftir Daft Punk og svolega og hélt mjög mikið upp á þá og ef maður er í þeirri stöðu þá og þú heyrir einhvern amerískan rappara sampla eins og Kanye gerði fyrir einhvern svona franska hefna, purista skilur það er bara eitthvað bullshit
einmitt, það sem geggja sko að þeir sem franski bjúristar hafa fattað þetta sko af því að þú veist eins og það undurum að þeir, þarna var svo mikill munur á því að vera franskur og amerískur það var, kann ég vissi ekki hvað Daft Punk var ára að samplaða að þú veist, hann fann, heyrði lagið og fann það og fann sá bara nafnið og sagði, the last name, that's me I'm punk, I always have been and I always will be skilur, og samplaði það, hann var ekkert skildi ekkert
og þarna var náttúrulega ekki bara þessi yfirdrifni tónlistalegi glóbalismi hafin, skilur, það sem að fólk er bara eitthvað á hverju sem er og bara hvaða tungumál sem er skilur,
og sambandi hans kann ég við sko, svona franska elektróning eftir að koma meira í ljós hjá Jesus sko. Þar fer hann alveg full circle með það
já, ég sko átti eiginlega sem var það eins og Logi sagðan þá var eiginlega þegar ég heyrði Devil on New Dress inn í bílum hjá Gísla Ragnari Guðmundssyni á leiðin á fótboltamóti MH bara hann var að spila þetta í vorum að keyra bara úr Garðabæ niður í Kórinn og þá var það sem ég var bara eitthvað ok, what, bara eitthvað hvað er í gangi hérna, þú veist en ég var ennþá samt svo mikið bara eitthvað, ég var svo lengi bara að hjakka í einhverju old school hiphopi og ég er úkislega þakklæti fyrir það í dag að maður er svona kann sína sögu hvað það var þar af því að þú veist, við erum svona semi að þú veist það er ekkert allir sem voru okkar aldri sem manna voru þar, þú veist og ég var bara eitthvað, ég var bara hlusta líka geða mikið að Stones Throw og Madvelinni og okkur svona tótt en ég held að ég hafi raunverulega ekki orðið ástfengina Kanye West fyrir en ég byrjaði að leysa skólanum sko og Jesus kemur út af því að það er bara eitthvað svona af því að þú veist, ég var bara eitthvað svona að hjakka svo mikið í alls konar einhverju 90s dótið svo lengi og þannig að og það er bara ekki þegar ég byrja allá í og Jesus kemur út og þú veist það er auðvitað að hlusta mikið á hann að Beautiful Dark Twisted Fantasy og búin að taka allan katalógin og hlusta alveg mikið á 808 og eitthvað en bara þegar Jesus kemur út það er ég bara ekki ég er að byrja allá í og ég er bara ekki oh my god og ég er bara mann bara eftir því ég var bara að rífast í bekkja systur mína sem manna var að segja ég gæti ekki verið feminismi ef ég hlusta á Kanye West eða feministi og þannig að ég var bara eitthvað svona
hversu mikið mikla 2013 samræðis
já, og ég var bara eitthvað að fókin hnakk rífast í möndunutin og sölvhúnskutu
respect
og þannig að og ég, það var eitthvað við þá plötis á þessum ég var bara svona ok, þessi gauður er my guy
þetta er svipið að segja bara að þú getur ekki feministi og allar að vera sko að keira bíl eða gangi á gangstjætt <skilur. laughs> but you can't win sko.
Þetta voru einfaldri tímar sko.
Já, þetta var rosalega svart hvít
en sko,
við erum eins og þúbækið þetta því talandi svona hiphop og svona þessa old school þarna, íhaldsemi ég meina, þurfti þú ekki að eiga að svipa transition eða það sem þú þurftir að leifa sjálfur að hlusta á eitthvað
100%, 100%, sko.
Gerist bara eitt kvöldið inn í svefnafriki
mitt transition period sko, þarna það var svona 2000, það var eiginlega með My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Mm-hmm. Það var svona fyrsta platan sem ég man út, sem ég man eftir, sem að ég hlustaði á leið og kom út, mm-hmm. skilurðu. Þú veist, ég byrja að hlusta á rap þegar 6 ára, skilurðu, 2001, 2002 með Rottvaler. Mm-hmm. En ég byrja að hlusta sjálfviljur á rap svona 2007, þá var ég bara að hlusta Biggie og hlustaði bara á East Coast, skilurðu. Mm-hmm. Þannig að maður svona stjórnaði af svona forumum, skilurðu, maður las einhvers staðar að West Coast hiphop var ekki real hiphop og þá var ég bara ok, fuck Dr. Dre, skilurðu, hann er ekki real, skilurðu, og bara trúði því í 2 ár, skilurðu. Mm-hmm. En þú veist, og það var í rauninni með My Beautiful Dark Twisted Fantasy sem er svona fyrsta platan sem að kemur út og ég byrja að hlusta á hana í svona samhliða þessu. Mm. Og eins og maður tala Devlin og Dull Nudress, þú pældi ég að hlusta á það, þú veist, og ég hlusta á það eitt morgun og byrja að hugsa bara af hverju er Rick Ross aldrei í samræðum að vera besti rapper allar tíma, skilur.
Hann á heima þar.
Af hverju fær hann ekki að vera, skilur, það er að því hann frá Suðrunu, skilur, það er frá Miami.
Og það er líka smá út af hans projectum, að þau hafa ekki verið nóg consistent.
Nei, það er alveg rétt.
Og þú veist, hann er feature king.
Já, mm-hmm. Gaur, þú veist, hann segir I'm making love to the angel of death, catching feelings, never stumble, retracing my steps. Og klára lagið með því, síðan kemur eitthvað gítar. Og eins og dælunum nú dress, þú veist, það bara kemur eitthvað gítar solo í 2 mínútur og mm-hmm. síðan kemur eitthvað rossvers, skilur.
Ég mæli mjög mikið með að lesa æfisögn hans.
Já, hún er epic.
Hún er fucking epic. Já. Og þegar hann er að segja frá því þegar kann ég vara, þú veist, bara svo fyrst til að segja hann bara, heyrðu, þú þarft að gera það betur. Bara þegar hann skrifa efversið sitt og það vilja nudress.
Já.
Og bara...